Šobrīd atrodos Ķīpseles ielā, kur visas tās garumā pie krustojumiem gājēju pārējām ir uzstādīti stabiņi un ceļu norobežojošās atdures, kas nodala velojoslu no braucamās daļas. Daudzos stabiņos atstarojošo elementu vairs nav vai ir palikuši tikai vietumis un tie fragmenti, vējam pūšot, mazliet plivinās. Melnie plasmasas elementi risku rada it īpaši diennakts tumšajā laikā, kad tos pamanīt ir grūti. Arī uz vairākām atdurēm atstarojošie elementi vairs nav manāmi. Dodos noskaidrot, ko par to domā ielā sastaptie cilvēki.
Viņiem ir jāizskatās normāli, lai viņš izpārēja, lai viņi funkcionētu kā atstarojušie elementi. Savādāk, nu, tumšais laiks, kas notiek, ja nav, vai ne?
Kalātnes kakāja to. Neko prosto virsini pastāvīt, pastāvīt.
Tā ir kaut kāda nolaidība. Vienkārši nolēma uzstādīt un uzstādīja, bet nepārdomāja, kādas varbūt sekas pēc tam stabiņus vajag uzlabot.
Vakar stundās nedaudz bīstam var ietriekties stādos, ja atstarojums ir nogājis nost. Nevar redzēt, kur tu viņi tieši sākas, kur viņi beidzas.
Nē, neizdzēst nekādas emocijas neitrāli.
Droši vien, ka braucot vai ko, nu, droši vien, ka maisa. Un ja nav tie atstarotāji vairāk, tad viņi pilda savu funkciju? Es domāju, ka nē. Ja viņi nerada to, netaisto savu funkciju, neatstarot, tad noteikti no viņiem nav jēgas.
Atstarotāju uz stabiņiem un atdurēm dažviet trūkst arī skolas un Lāčplēša ielā, kas ir ievērojami intensīvākas ielas nekā Ķīpselā. Cilvēku viedoklim piekrīt satiksmes eksperts un drošas braukšanas skolas direktors Jānis Manks, norādot, ka jebkuram risinājumam, kas kontrolē vai ierobežo ceļu satiksmi, ir jābūt nepārprotamam un skaidri redzamam.
Tas, es domāju, ka ir saistīts gan ar ne tikai gan ar satiksmes dalībniekiem, bet arī tālāk, tā kā sāksies ziemas periods, tā ir sniega tīrīšana vispārējais. Un lai šos te stabiņus sniega tīrīšanas iekārtu nenonestu un nesabojāt un tā tālāk, nu labāk, protams, lai tie stabiņi tad ir arī redzami. Varbūt tur ir jāizskata tas tehniskais risinājums un jāatrod kaut kāds varbūt cits variants kā, vai kā cits ražotājs vai kaut kā tamlīdzīgi, lai tomēr šie te elementi kalpot ilgāk un būtu labāk redzami un arī pildīt labāk to savu uzdevumu.
Nu, viss jau šajā dzīvē kādreiz nolietojas un paliek vecs un ir jāmaina. Nu.
Tā atzīst Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības, apsolot, ka pašvaldība sabojātos stabiņus saremontēs vai nomainīs. Turpretim atdures vieta var atjaunot negresās.
Tur atstarojošais elements nav obligāts, jo atdurēm ir cita funkcija, tai ir jānorobežo automašīniem, es runāju par skolas ielu, kas tur tiek novietot, lai tā nevarētu uzbraukt uz veloceļa. Ja būs tā, kā jūs sakat, ka kādam nepietiks tikai ar atduri, bet vajadzēs arī vēl, lai būtu šie atstarojoši elementi, tad, protams, ka mēs rīkosimies, bet pašlaik mums nav tādu ziņu vai indikāciju.
Atgriežoties pie stabiņiem, Pulks apgalvo, ka pateicoties tiem, gada laikā satiksmes drošība galvaspilsētā ir uzlabojusies. Turklāt, stabiņi nav tik dārgi. Vieta vara šogad tiem atvēlējusi 70 tūkstošus eiro, no kuriem nedaudz virs 50 tūkstošiem ir par to nomaiņu, bet pārējā daļa par uzturēšanu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.